Ja neskatoties ne uz kā pasaka cenu, kur neviens nepārdod gāzi, mēs sevi iešaut kājās, mums vispār nebūtu gāzes Eiropā. Bet, nu, es atvainojos, tik stulps jau neviens nav. Tas, ko Eiropas Savienība piedāvā, ir ceļu, kā varētu. Vēl negatavo risinājumu, bet ceļu, kā varētu. Un ko tas nozīmē? Runāt, pirmām kārtām runāt ar mūsu uzticamiem piegādes partneriem. Norvēģija, Amerikas Savienotās valsts citiem par to, kādā veidā iespējams viņi varētu samazināt savu peļņu nedaudz. Tādā veidā arī palīdzot viņiem, viņu strateģiskiem partneriem Eiropā. Un tas ir izdarāms. Un tie, kas argumentē, ka tas tūlīt visi izpostīs, nu, es domāju, tas ir maigi izsakoties populisms. Neviens neko tik trulu nepiedāvā.